Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро жарайонлар.
Марказий Азия хаяты.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, efirda 2-oktyabr payshanba dasturi, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Oq uyda mehmon bo'ldi. Gonkongda namoyishlar tinmayapti. Ularning talabi rahbarlar ishdan ketsin.
It's going to take a serious effort by all involved and we do believe that we're talking about years here. I can't put it exactly.
Terroristlarni havo zarbalari orqali yengish mumkinmi?
Turkey should have a clear attitude now, a clear position and vis-a-vis all these rumors and
Islomiy davlat Turkiya orqali neft sotib hujumlarini moliyalayapti, deydi ekspertlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston poytaxti Kobulda harbiylarni olib ketayotgan avtobus yonida bir kishi o'zini portlatishi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, jarohat olganlar 10 ga yaqin. So'nggi payt hukumat xizmatchilari va askarlarga qaratilgan hujumlar ko'paygan. Taliban ularni amalga oshirganini tan oldi. Harakat so'zlovchisi Zabihulloh Mujohid Afg'oniston hukumati Qo'shma Shtatlar bilan imzolagan xavfsizlik kelishuvidan norozi ekanimizni ko'rsatyapmiz deydi. Mazkur kelishuvga muvofiq, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda 10 ming askar va mutaxassislarni qoldiradi. NATO ham 2 ming zobit ajratyapti. Ma'lumki, shu yilning dekabrida xalqaro qo'shinlar bu yurtni tark etishi kerak. Chet ellik murabbiylar afg'on armiyasini treningdan o'tkazish, shuningdek, Al-Qoidaga qarshi amaliyotlarda ko'maklashadi. Vashington va Kobul o'rtasidagi bitim yangi prezident Ashraf G'ani xizmatga kirishishi bilanoq imzolandi. Pokiston shimoli-g'arbi Peshovar shahri yaqinida yo'lovchi avtobus portlashi 7 kishini hayotdan olib ketdi. Politsiyaga ko'ra, bomba o'rindiq tagiga o'rnatilgan bo'lgan. Hujum ortida kim turgani aniq emas. Pokiston armiyasi qabilaviy mintaqalarda bir necha oydan buyon jangarilar bilan olishadi. Taliban Peshovarda avval ham xavfsizlik kuchlari va oddiy aholiga qarshi ko'plab hujumlar uyushtirgan. Turkiya parlamenti Islomiy davlat terror guruhiga qarshi harbiy amaliyotlar boshlash masalasini ko'rib chiqayotgan bir paytda jangarilar Suriya bilan chegaradagi Ayn al-Arab shahriga yaqinlashib qoldi. Mojaroni kuzatib turgan faollarning bildirishicha, kurd jangchilari shahar darvozasida Islomiy davlat bilan kurash olib boryapti. Turkiya hukumati Suriya va Iroqdagi jangarilarga zarba berayotgan davlatlar qatoriga qo'shilish niyatida. Hujjat ovozdan o'tsa, koalitsiya kuchlari Turkiyaning harbiy bazalaridan foydalanishi mumkin bo'ladi. Chegara hududda janglar avj olishi Turkiyaga kirayotgan qochqinlar oqimini kuchaytirdi. O'tgan 2 hafta ichida 160 ming odam Aynal Arab shahridan qochdi. Ayni paytda 2 milliondan ziyod suriyalik Turkiyada jon saqlayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama Oq uyda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashib, Yaqin Sharqdagi mojarolarni muhokama qildi. Tomonlar G'azo urushidan beri ilk bor yuzma-yuz ko'rishishi.
We have to find ways to change the status quo so that both Israeli citizens are safe.
Obamaning aytishicha, Isroil va Falastin qon to'kilishiga olib kelgan muammolarni birma-bir hal qilishi lozim. Netanyaxu uning davlatiga ko'rsatilayotgan yordam uchun AQSh rahbariga minnatdorchilik bildirib, Iron yadro dasturini kunning eng dolzarb mavzusi deya tilga oldi.
And I fervently hope that under your leadership that would not happen.
Washington Tehronga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilmaydi degan umiddamiz, deydi Yahudiy davlati bosh vaziri. Uchrashuvdan so'ng Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest jurnalistlar savollariga javob berdi. Isroil Quddusda 2,5 mingdan ziyod imorat qurishni rejalayotganidan chuqur xavotirdamiz, deydi u. Yahudiy davlati Falastin bilan tinchlik kelishuviga erishamiz deb va'da qilgan. Yuqorida tilga olingan rejalar bu va'dani savol ostiga qo'yadi, deya qo'shdi Oq uy rasmiysi. Gonkongda demokratiya shiori ostida namoyish qilayotgan olomon politsiya bilan to'qnashib, bu avtonom hudud rahbari Leong Chungyingni ishdan olishni talab qilyapti. U yarim tungacha iste'fo bermasa, hukumat binolariga bostirib kiramiz, deydi ular. Xitoy kommunistik partiyasi 2017-yilgi saylov oldidan nomzodlarni chig'iriqdan o'tkazishni rejalayotgani g'alayonga turtki berdi. Gonkong politsiyasi namoyishchilarni jiddiy oqibatlar haqida ogohlantirmoqda. Hudud ijroiya rahbari Leong Chungying iste'fo berish yoqda tursin, talaba yoshlar bilan uchrashgani ham yo'q. Xitoy matbuotida uni maqtagan, namoyishlarni esa noqonuniy deya qoralayotgan maqolalar chop etilyapti. Kommunistik partiya uning qarorlarini qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi davlat nashrlarida. Politsiya ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llagan bo'lsa-da, minglab odam ko'chada. Qo'shma Shtatlarda prezident va uning oilasi xavfsizligini ta'minlovchi maxfiy xizmat rahbari ishdan ketdi. Julia Pearson kecha Kongressga chaqirtirilib, idora faoliyatidagi kamchiliklar yuzasidan savolga tutildi. O'tgan oy pichoq ko'targan bir odam qoradan oshib tushib, Oq uyga kirishga muvaffaq bo'lgan edi. Kuchli xavfsizlik choralariga qaramasdan maxfiy xizmat agentlari uni to'xtata olmagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Tahliliy mavzularga o'tamiz. Terrorchilarni havo zarbalari orqali yengish mumkinmi? Islomiy davlat, Turkiya va qora oltin kontrabandasi. Xalqaro huquq tashkilotiga ko'ra, Turkiyada avtoritarizm ildiz otyapti. Qrim tatarlar Rossiyadan shikoyat qilib, xalqaro jamoatchilikdan ko'mak va himoya so'ramoqda. Shu to'lqinda qoling. Yevropa davlatlari Iroq va Suriyada jang qilayotgan minglab xorijlik jangarlarning o'z vatanlariga qaytib, terror hujumlarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik uchun choralar ko'ra boshlagan. Ammo Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatni faqat uzoq masofadan turib nishonga olishda davom etar ekan, guruh safi kengayib boraveradi, deydi ayrim kuzatuvchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yevropa rasmiylari yig'ilib jangarilar solayotgan tahdid masalasini muhokama qilmoqchi. Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat qarorgohlariga havo bombalari yog'layotgan bir paytda Yevropa pasportiga ega guruh a'zolarining o'z vatanlariga qaytib, xurujlarga qo'l urmasligini qanday kafolatlash mumkin? Masekon xavfsizlik firmasi rahbari Yan Pierre bu haqda shunday deydi.
What they really fear is again in line with all the foreign fighter stories.
Xorijlik jangarilarning o'z yurtlariga qaytib, urushda to'plagan tajribalari asosida xurujlarni amalga oshirishlaridan xavotir katta. Bu tashvishlarda jon bor, deydi u. Pierga ko'ra, Yevropaning kuchli xavfsizlik tizimlari jangarilarning ehtimoliy hujumlarini qaytara oladi. Ammo ittifoqning xorijdagi fuqarolari va mol-mulki allaqachon terror guruhlari nishoniga aylanmoqda. O'tgan hafta Jazoirdagi jangarilar Fransiya fuqarosining boshini tanasidan judo qildi. Ular buni rasmiy Parijning Islomiy davlatga qarshi tuzilgan koalitsiyadagi ishtiroki uchun javob deya e'lon qildi. AQSh mudofaa vazirligidan admiral Jon Kirbining aytishicha, Islomiy davlat hujumlarini qaytarish tanlov emas, balki majburiyatdir.
It's going to take a serious effort by all involved, and we do believe that we're talking about years here.
Bu jiddiy amaliyotda barcha ishtirok etishi kerak. U bir necha yil davom etishi mumkin. Aniq muddatini ayta olmayman, ammo shunisi aniqki, bir necha kun, hafta yoki oy kifoya emas, dedi u. Ayrim tahlilchilar qarshi hujumlar qancha uzoq davom etsa, Islomiy davlatni yengish shuncha qiyin bo'lishidan ogohlantirmoqda. Beyrutdagi Amerika strategik tadqiqotlari markazi rahbari Kamol Vazniyning ta'kidlashicha, bu hatto guruhning yanada kuchayishiga imkon berishi mumkin.
You cannot allow it to say this is going to take years. Taking years probably
Bu bir necha yil vaqt oladi deb aytish oson. Bu vaqt orasida ko'proq terror tuzilmalari yakson qilinganini emas, balki guruh safiga yanada ko'proq jangarilar yollanganini ko'rasiz. Shuning uchun aniq vaqtni rejalash kerak, deydi u. Vazniy harbiy amaliyotning zarur ekanini, ammo u guruhni yakson qilish uchun kifoya qilmasligini aytadi. Iroq va Suriyaning katta hududlarini egallab turgan 10 minglab jangarilarni havo zarbalari orqali mag'lub etishning imkoni yo'q, dedi tahlilchi.
When you say you want to fight terrorism, you mean you have to fight terrorism and you have to come with all mighty power.
Terrorizmga qarshi kurashamiz dedingizmi? So'zingizning ustidan chiqishingiz kerak. Bu kurashda barcha kuchlarni ishga solish kerak. Ham havo orqali, ham quruqlikdan hujum qilish kerak, deydi u. Vazniyga ko'ra, agar g'arb piyoda askarlarini kiritishni istamasa, Islomiy davlatga qarshi kurashda Suriya hukumati bilan hamkorlik qilish kerak. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rahbari Bashar Asadni o'z xalqiga qarshi terror amaliyotlarini sodir etganlikda ayblab, muxolif mu'tadil guruhlarni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Suriyadagi fuqarolar urushi allaqachon butun mintaqa uchun tahdid manbayiga aylandi. Islomiy davlat Turkiya, Eron va Livan chegaralariga yaqinlashmoqda. Asad hukumati garchi inson huquqlarini keskin toptagan bo'lsa ham, mamlakatda hozir tinchlik o'rnatishga qodir infratuzilma va institutlarga ega yagona kuchdir, deydi Vazniy.
They continue to underestimate that stopping the war in Syria and finding a political solution with the current government probably
Ular Suriyadagi urushni to'xtatish hamda mintaqa xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash uchun amaldagi hukumat bilan siyosiy murosaga kelish yagona chora ekanini tan olishni istashmayapti, deydi u. Ammo Asad rejimi ostida ham xavfsizlikni uzoq saqlashning imkoni yo'q, deydi Vazniy. Chunki, deydi mutaxassis, ixtilofning asosida turgan qashshoqlik va ekstremist g'oyalarga qarshi samarali kurash olib borilmas ekan, mintaqa beqarorlik domida qolaveradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Turkiya Islomiy davlat terror guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi, ittifoqchi davlatlarga harbiy bazalarini ochib berishi mumkin. Bu boradagi qonun loyihasi bugun parlamentda ovozga qo'yiladi. Anqara shu paytgacha bu borada aniq pozitsiyasini bildirmagani tanqidga uchrab kelmoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on parlamentdagi nutqida Islomiy davlat qatorida mintaqadagi boshqa terrorchi guruhlarni ham yo'q qilish uchun hissa qo'shishga tayyorligini aytdi.
Ancak şunu da herkes bilmelidir ki Türkiye geçici çözüm arayışlarında kendisini kullandıracak bir ülke.
Uning aytishicha, Turkiya vaqtinchalik yechimlar tarafdori emas. Siyosiy strategiya aniq bo'lmasdan turib, havo hujumlari bilan ko'p narsaga erishib bo'lmaydi, deydi Erdo'g'on. Turkiya Islomiy davlatga xayrixoh degan iddaolar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Jangarilar o'g'irlangan neftni Turkiyaga olib kiryapti. Hukumat jiddiy chora ko'rgani yo'q. Xalqaro munosabatlar bo'yicha ekspert Soli Ozel fikricha bu tashvishlar asosli.
We have plenty of eyewitness reports. We have testimonies from locals who are engaged in it or
Guvohlar bor. Kontrabandada qatnashgan mahalliy fuqarolar tasdiqlab turibdi. Mojaro bo'layotgan joyda albatta bunday jinoyatlar qilinadi. Anqara qanchalik rad etmasin, ittifoqchilar ishonmayapti unga, deydi Ozel. Amerika Kongressida Turkiyani islomiy davlatga xayrixohlikda, ularga zimdan yordam berayotganlikda tanqid qilayotganlar ko'p. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi o'tgan oy davlat kotibi Jon Kerrini chaqirtirib, uni savolga tutdi. Demokrat senator Ed Markey.
It's unconscionable that Turkey has become the principal source of funding.
Turkiya islomiy davlat guruhining asosiy moliya manbayiga aylanganiga ishonish qiyin. Ularni moliyadan ayirish, butun dunyo Turkiyaga talab qo'yish kerak, deydi qonunchi. Anqara neft kontrabandasiga ko'z yumayotgani haqidagi da'volarni g'azab bilan inkor etadi. Energetika vaziri Taner Yildiz, biz hech qachon noqonuniy operatsiyalarda ishtirok etmaganmiz va etmaymiz, deya ta'kidlamoqda. Ismini oshkor etishni istamagan yana bir rasmiyga ko'ra, Turkiya xavfsizlik kuchlari shu kunlarda tekshiruv reydlarini ko'paytirgan. O'tgan yili kontrabanda qilingan 78 million litr neft musodara qilingan bo'lsa, joriy yilning birinchi yarmida 58 million litr. Ammo Suriya bilan chegaradosh hududlardan ma'lumot yo'q. Sulaymon Shoh universitetidan Chingiz Akhtar tahlilchi, Turkiya va G'arb o'rtasidagi kelishmovchiliklarga bir sabab shuki, Anqaraning terror guruhiga nisbatan pozitsiyasi mujmal.
Turkey should have a clear attitude now, a clear position and vis-a-vis all these rumors.
Turkiya hukumati bu mishmish va iddaolarga aniq javob berishi kerak. Jangarilar qayerdandir mablag' olayotgani, neftdan daromad qilayotgani aniq. Koalitsiya va qo'shma shtatlar gap so'zlarga emas, amaldagi ishlarga qarab baho beradi, deydi Akhtar. Ayni damda xalqaro koalitsiya tarkibida 40 dan ziyod davlat islomiy davlatga qarshi urush e'lon qilgan. Prezident Barak Obama guruhni yengish uchun uni moliyadan ayirish zarur deb kelmoqda. Suriya bilan 900 kilometrga teng chegaraga ega Turkiya ham bu harakatlarga kattaroq hissa qo'shishi lozim. Shohruh Hamro, Washington. Eshitirishimiz davom etadi. Qrim yarim orolida mahalliy tatarlarga nisbatan tazyiqlar sabab Rossiyaga qarshi sanksiyalar yanada kuchaytirilishi mumkin. Qrim tatar milliy majlisi so'nggi repressiyalar ortidan bu masalani xalqaro jamoatchilik oldida muhokamaga olib chiqish harakatida. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Milliy majlis raisi Refat Chubarov yaqinda BMTni tub aholi huquqlari bo'yicha o'tgan konferensiyasida Qrim tatarlari huquqini himoyalash uchun BMT maxsus missiyasini tuzish chaqirig'i bilan chiqqan edi. Refat Chubarov Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida shunday missiya ish boshlashiga umid qilayotganini aytar ekan, Yarimorolda Qrim tatarlariga nisbatan ta'qiblar tobora avj olayotganidan ogoh etdi.
Буквально среди белого дня открыто насильственно похитили двух молодых крымских татар.
Чубаровга ko'ra, so'nggi ta'qiblar tub aholi huquqini himoya qilishning turli yo'llarini izlashga majbur etmoqda. Odamlar bayonotlardan charchagan. Ular o'z huquqlarini kafolatlovchi real bir mexanizmni ko'rishni istashadi.
На более высокий уровень выступала бы отдельной темой, в том числе при рассмотрении
Biz bu haqda doim gapirib kelamiz, ammo hozirgi vaziyatda Qrim tatarlar muammosi, ularning huquqlarini himoya qilish yanada balandroq darajada muhokamaga chiqishi, xususan Rossiyaga nisbatan joriy etilayotgan sanksiyalarda ham alohida bir mavzu sifatida kiritilishini zarur deb hisoblaymiz. Rossiya hukumati Qrimdagi fuqarolar huquqini toptash jazosiz qolmasligini aniq bilishi kerak, deydi Refat Chubarov.
Российская власть должна четко всегда представлять себе, что будут иметь последствия.
Qrimda kechgan so'nggi bosimlar ortida Milliy Majlisga tegishli bir nechta binolar sud tomonidan musodara qilindi. Majlis faollarining uylarida esa tintuvlar o'tkazildi. Qrim tatar tilidagi bir nechta gazetalar faoliyati to'xtab qolgan. Milliy Majlis yetakchisi Mustafa Jemilov, Rifat Chubarovlar ham Qrimga kiritilmaydigan shaxslar ro'yxatida.
Моего положения, положения Мустафа Джемилова, который сегодня, кстати, в Страсбурге принимает участие заседание парламентской ассамблеи Совета Европы.
Мустафа Джемиловны ham meni ham Qrimga kiritmaslik qarori bo'yicha yuristlar bilan ishlayapmiz. Jemilovni ishi ayni paytda Yevropa sudida. Mening ishim ham jo'natilish arafasida turibdi. Bu qaror biz uchun, bizga ishonib turgan ko'plab odamlar uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, muammoning yechimi Qrimga, Qrimni Rossiya tomonidan bosqin qilishiga bog'liqligini tushunib turibmiz, deydi Чубаров.
Мы понимаем, что кардинальное решение проблемы нашего возвращения – это кардинальное разрешение всех вопросов, связанных, всех проблем, связанных с агрессией России против Украины, вопросов, связанных с оккупацией Крыма.
Rifat Chubarovga ko'ra, so'nggi bosimlar Milliy Majlisni parchalash, majlis tarkibini Rossiya parast faollar bilan to'ldirishni ham maqsad qilmoqda. Ammo majlis faqatgina yetakchilardan, ayrim shaxslardangina iborat tashkilot emas.
Россия это сегодня воспринимается как вызов всему государству. Остались только крымские татары, которые ещё с точки зрения властей что-то себе позволяют.
Rossiya Qrimda xuddi o'zining boshqa hududlaridagi kabi muhitni joriy etmoqchi. Rossiyada muxoliflik davlat dushmani sifatida baholanadi. Bunday vaziyatda Qrim tatarlari yagona muxolif kuch sifatida qolishmoqda. Qrim hukumat hozir noma'qul bo'lgan majlis faollaridan qutulishga, ular o'rnini esa boshqa ma'qul topganlar bilan almashtirishga urinmoqda. Ammo biz bunday tajriblarni o'z boshimizdan o'tkazganmiz. Bu narsa avval ham amalga oshmagan, hozir ham amalga oshmaydi, dedi Chubarov.
Неугодных или не согласных заменить теми, кто будет всегда исходить из желания власти. Но хочу сказать, что за наши 23 года возвращения в Крыму мы неоднократно это переживали и при юрисдикции украинского государства.
Chubarovga ko'ra, tajriblardan qat'iy nazar majlis o'z faoliyatini davom ettirmoqda, ammo bosimlar, taqiqlar ish uslubiga ta'sir qilgan. Rifat Chubarov Milliy Majlisning so'nggi yig'ilishini Skype orqali o'tkazgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Turkiyada avtoritar tizim alomatlari kuchayayotganidan ogohlantirmoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on muxolifat va matbuotni siquvga oldi va bu bilan qonun ustuvorligini savol ostiga qo'ydi, deyiladi tashkilotning yangi hisobotida. Odil Ruzaliyev mavzuni davom ettiradi.
38 betlik hujjatda aytilishicha, prezident Erdo'g'on hamda hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi qonun ustuvorligini savol ostiga qo'ygan holda ommaviy axborot vositalari va internet ustidan nazorat o'rnatishga, tanqidchilar va namoyishchilar ovozini o'chirishga qaratilgan jiddiy choralar ko'rmoqda. Hisobot muallifi Human Rights Watch tashkilotining Turkiya bo'yicha bosh tadqiqotchisi Emma Sinclair Webb bunday o'zgarishlar tashvishlanarli deydi.
Basically over the last year we've seen Turkish government respond to political opposition with an extreme
So'nggi 1 yil ichida Turkiya hukumatı siyosiy muxolifatga qattiq qo'llik bilan yondashayotganini ko'ryapmiz. Bu qonun ustuvorligiga zid harakatlar bo'lib, mustaqil adliya tizimini ham yemirmoqda. Umuman olganda qonunlar toptalyapti. Bu siyosiy muxolifatga qarshi qaratilgan harakatlardir, deydi Webb. Bunday harakatlar o'tgan yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Erdo'g'anga qarshi uyushtirilgan ommaviy namoyishlardan keyin avj oldi, deyiladi hisobotda. Shu yil avgust oyida prezidentlikka saylangan Erdo'g'an esa namoyishlar aslida demokratiyaning bir ko'rinishi emas, balki davlatni to'ntarishga qaratilgan harakat bo'lganini ta'kidlaydi. Sinclair Web namoyishlardan buyon matbuot siquvga olinganini, internetni keskin cheklovchi qonunlar qabul qilinganini, mustaqil fikrlovchi jurnalist va faollar esa tazyiqlarga uchrayotganini aytadi.
Then there are some very serious prosecutions of protesters for even attempting a coup against the government.
Namoyishchilarni jiddiy ta'qib qilishganiga misollar bor. Ayrimlari hatto hukumatni ag'darishga uringanlikda ayblanmoqda. Ular umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. G'ozi parki namoyishchilarga qarshi ta'qiblar 1 yil o'tgan bo'lsa-da davom etmoqda. O'sha chiqishlar paytida politsiya zo'ravonligiga uchraganlar esa adolat topmadi, deydi Human Rights Watch mutaxassisi. Hisobotda shuningdek qonun ustuvorligi asta-sekin yemirilayotgani qayd etilar ekan. O'tgan yil dekabrda ayrim vazirlar orasida korrupsiya holatlarini taftish qilishga qaratilgan harakatlar misol sifatida keltiriladi. Davlat rahbarlari hukumatni ag'darishga urinish bo'lganini ta'kidladi. Parlament esa hukumatga adliya ustidan nazoratni kuchaytirishga vakolat beruvchi qonun qabul qilindi. Ammo keyinchalik hujjatning kattagina qismini konstitutsion sud bekor qildi. Sinclair Web hukumat ommaviy ravishda adliya tizimi faoliyatini cheklashga urinayotganini aytadi.
They want to be able to control judicial appointments and they basically have shown signs.
Ular sudyalarni tayinlash huquqini qo'lga kiritish niyatida. Umuman olganda, ular faqat hukumat manfaatlarini himoya qiladigan va aytganini bajaradigan prokuror va sudyalarni tayinlamoqchi. Bu holda adliya tizimi mustaqilligini yo'qotadi, demak, qonun ustuvorligiga ham chek qo'yiladi, dedi Sinclair Web. Rahbariyat esa demokratiyaga jiddiy tahdid tug'ilganini, hukumatga favqulodda vakolat berilishi kerakligini ta'kidlamoqda. Prezident Erdo'g'anga ko'ra taniqli ulamo Fathulla Gulen tarafdorlari parallel davlat barpo etib, hukumatni ag'darishni rejalamoqda. AQShda yashayotgan Gulen esa bunday ayblovlarni inkor etadi. Human Rights Watch tashkiloti Turkiya hukumatining terrorchi guruh deya tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan 30 yildan beri davom etayotgan mojaroga nuqta qo'yishga qaratilgan harakatlarni ijobiy baholadi. Hisobotda hukumat ozsonli guruhlar huquqlarini ta'minlashga urinayotgani alohida tilga olinadi. Ayni vaqtda tinchlikka qaratilgan harakatlar to'xtab qolgani qayd etilib, ko'p kurd faollari zo'ravonlikka qo'l urmagan bo'lsa-da, qamalgani va ozod etilishi kerakligi aytiladi. Shu bilan birga siyosiy qotilliklar va qiynoqlar qurbonlariga oid cheklovlar bekor qilinsin va yuzlab qurbonlar va ularning oilalariga tovon pulini olish imkoni berilsin, deydi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti. Hozircha na Turkiya hukumati, na prezidenti hujjat yuzasidan fikr bildirdi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston poytaxti Kobulda harbiylarni olib ketayotgan avtobus yonida bir kishi o'zini portlatishi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, jarohat olganlar 10 ga yaqin. Pokiston shimoli-g'arbi Peshovar shahri yaqinida yo'lovchi avtobus portlashi 7 kishini hayotdan olib ketdi. Politsiyaga ko'ra, bomba o'rindiq tagiga o'rnatilgan bo'lgan. Turkiya parlamenti Islomiy davlat terror guruhiga qarshi harbiy amaliyotlar boshlash masalasini ko'rib chiqayotgan bir paytda jangarilar Suriya bilan chegaradagi Ayn al-Arab shahriga yaqinlashib qoldi. Mojaroni kuzatib turgan faollarning bildirishicha, kurd jangchilari shahar darvozasida Islomiy davlat bilan kurash olib boryapti. Prezident Barak Obama Oq uyda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashib, yaqin sharhdagi mojarolarni muhokama qildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Internetdagi adreslarimizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com yoki ovoz.info. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.